кездешүүнү талап кылышууда. Астана шаарына Казакстандын ар кайсы аймактарынан келген ондогон адамдар 4 күндөн бери президент Назарбаев менен жолугушууну талап кылып жатат. Алар төлөө акысы кескин көтөрүлүп кетти десип, үй куруу үчүн алган насиясын төлөөгө өкмөт жардам берсин деген талап коюшууда. Полиция 10-апрелде аларга азык-түлүк алып келаткан машиненин жолун бууп өткөрбөй койду. Казак акчасы теңге былтыр февралдан бери 20% арзандаган. Карыздарлар Нурсултан Назарбаевдан насияларды төлөө маселесин 26-апрелде болчу президенттик шайлоого чейин чечип берүүнү суранышууда.
Рахмат Амирбек Азам уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы тапсаңыз болот. Береги Азаттык чекит KG. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 11-апрелде жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, Таласта түнкүсүн 4-9, Баткенде түнкүсүн 5-10 градуска чейин жылыйт. Ал эми күндүз аталган 3 аймакта тең абанын температурасы 23-28 градуска чейин көтөрүлөт. Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, Нарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Улуттук оппозициялык кыймылдын өкүлдөрүн сабоо фактысы боюнча иликтөө жүрүп жатат. Бирок кылмыш иши козголо элек. Бул тууралуу маалымат берген Ош шаардык милиция жетекчилиги оппозициячылардын токмоктолушуна ич ара мушташ себеп болушу мүмкүн деп болжоодо. Ушундай эле билдирүүнү бүгүн айрым коомдук уюмдар да жасашты. Элдик курултай өткөрүүнү уюштуруп жаткан оппозиция лидерлери муну бийликтин чагымы деп жатышат. Кечээ түнү оппозиция өкүлдөрү конок болуп отурган үйгө белгисиз адамдар кирип, бир тобун сабап кетишкен. Теманы Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков улайт.
Ош шаарындагы айрым коомдук ишмерлер 9-апрель күнү оппозиция өкүлдөрүнүн окуясына байланыштуу бүгүн маалымат жыйын курушту. Алар Ош облустук милициясынын мурунку жетекчиси Абдулла Капаровдун үйүндөгү окуяны оппозициянын ич ара жаңжалы деп аташты. Ооган согушунун ардагерлер кеңешинин Оштогу төрагасы Беделбай Маматов буга бийликтин тиешеси жок деп чукул жыйын куруп билдирүү таратты.
Акыркы информация боюнча ошол жерде өздөрү топтолгон жерден бир экөөбүз каршы чыккан. Допустим, кечээ Жалал-Абадта курултай өткөзөбүз деп өткөзө албай 31-ге которгон экен. Эми Ошто өткөзөбүз деген, эми Жалал-Абадта өткөзө албагандан кийин Ошто келип өткөзөсүңбү? Ол жерде бир урушмушташ өздөрүнүн арасынан гана мындай протеорияча чыккан болгон.
Улуттук оппозициялык кыймылдын өкүлдөрүнө кол салуу болгону тууралуу маалыматты Ош шаардык ички иштер башкармалыгы иликтеп жатат. Алардын маалыматына караганда медициналык жардам алууга үйөсү Абдулла Капаров, кызы Элвира Капарова жана коноктордун бири Төлөгөн Келдибаевтер кайрылышкан. Бирок учурда Ош шаардык милициясынын жетекчилиги да коомдук уюмдардын пикирине окшош позицияны карманып, окуя боюнча кылмыш ишин козгой элек.
Биздин маалыматтар боюнча бул эми кечинде оппозициянын мүчөлөрү Кубанч Кадыров, Бектур Асанов дегендер келип жолугушуу уюштурганбы, бир кандайдыр бир ошондой уюштурган экен да. Анан кийин ошол жерден пикир келишпестиктен бир ызычуу чыгып кетти. Оппозициянын мүчөлөрү үйдөн чыгып туруп Жалал-Абадка кетишкен. Биздин милиция кызматкерлери барганда эч ким жок болгон. Кылмыш каттоо китебине түшүрүлдү. Кандайдыр бир кылмыштардын белгиси болсо, бул боюнча биз иш козгоп туруп ишти алып барабыз,
деди Ош шаардык милициясынын жетекчиси Кылыч Жолдошов. Бирок үйөсү Абдулла Капаров милиция жетекчисинин сөзүн төгүндөп, окуя болгон түнү эле арыз жазганын билдирди. Ал милициянын версиясын төгүндөп, түнү үйүндө болгон окуяны Сицилиянын бир көрүнүшү деп атады.
Мен эмне бул жерде өзүбүз менен өзүбүз мушташып, мен үйүмне драм театрбы же спектакль тартып атам же клип тартып атам, мен артистминби? Бул жерде бул менин иштеп турган мезгилдеги көп оор кылмыштарды айтпа деп бул 5 жылдан бери куугунтук болуп аткандардын уландысы. Андан тышкары муну жасагандар мына Өмүрбек Текебаев айтканда Сицилиядагы болуп аткан окуялардын бири.
Бул арада оппозициондерлер отурган үйдөгү окуяга бир топ кошуналар күбө болгону ачыкталды. Алардын бири Капаровдун дарбазасынын маңдайындагы Гүлүп аттуу дүкөнчүчү окуяны баштан аяк көрүп турганын айтты.
Мен күбө болуп жерге кирген жок, мен сыртта эле тургам. Сырттан ошо топтолуп балдар келишти, бир 30 60-дан ашык. Балдар келип эле мына барат аны такылдатып калышты. Анан кийин көбөйүп кетишти бирок. Бая келгенден кийин аркасынан келе беришти да балдар. Барат аны булар ачык чак деле ашып түштү бирөөкө чагында. Ашып түшүп туруп, ашты эле калган сүрүлүп кирип кетишти. А биз сыртта турганбыз. Киргенден кийин эле ысык чуу тополоң болуп кетти, эл бир анын үнү чыгып калды, чыккыла деп. Кишилер сүдүрөп чыгышканда сыртта турат элек биз коңшулар менен.
Ал эми улуттук оппозициялык кыймылдын өкүлдөрүнө кол салуу болгону айтылып жаткан үйдүн ээси Элвира Капарова бастырып келгендердин УНА номерлерин алып калганын айтууда. Ал окуяны кандайча баштан кечиргенин, номерлерди кантип чечип алганын мындайча айтты.
Жерде 3-4 машина турган экен эле, я подошла, үчөө үйгө кирип кетти биздин үйгө. 2 машинада бала калган экен. Анан номерлерди алдында, алдында. Машинадан чыккан жок ал балдар. Ани уехали, бақ, түш чык сен берди эмне кылып жүрөсүң? Эмнеге биздин үйгө кирип атасыңар? На каком основании силерге ким буйрук берди десем, чыккан жок машинасынан. Эки жолу я сознание терялым. Мен милицияга айттым, милициялар жарым сааттан кийин келишти.
Биз окуя болгон үйгө барганда өздөрүн милиция кызматкери деп тааныштырган кишилер келип, номерлер аларга таандык экенин айтып, кайра берүүнү суранып жатышты. Бирок үй ээси номерлерди аларга берүүдөн баш тартты. Оппозициядагылардын айтымында 9 апрель күнү кечинде алар Ош шаарында конокто отурган үйгө белгисиз кишилер бастырып кирип кол салган. Жана улуттук оппозиция кыймылынын лидерлери Бектур Асанов, Улукбек Маматаев жана Кубанычбек Кадыровду белгисиз жакка алып кетишкен. Бирок кийинчерээк алар такси менен Жалал-Абадка жеткени маалым болгон. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Ушул эле теманы маек менен улантабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эл арасында бийликке нааразылык бар, бирок революция кылчудай деңгээлдеги оппозициялык маанай жок. Мындай пикирин бүгүн Азаттыкка маек курган серепчи Эмил Канеметов билдирди. Маекти уюштурган кабарчыбыз Рахат Кеңешова.
Карапайым көпчүлүк элдин бийликке карата оппозициялык маанайы бар, бирок ушул маанайды бир каналга салып, ачыкка чыгарып, ошону алып жүрө турган саясий субъекттер элдин ишенимине ээ болгон жана өзүнүн билими, саясий деңгээли бийик болгон адамдардын оппозициялык тобу жок десек болот. Азыркы кездеги партиялар жана ошол оппозициялык топ каралашып жүргөн адамдар бийликке чындап оппозициялык көз карашты айтып жана ар кандай программаларды жарыялап өзүнүн келишпестигин билдирген менен алар ушул бийликтеги адамдардан айырмасы жок социал демократиялык багыттагы программаларды жана ошол идеяны алып түрүүчү адамдарбыз деп эсептеген менен алардын азыркы буржуйлардан же олигархтардан мишандык дүйнө таанымдагы адамдардан чоң айырмасы жок.
Мына 5 жыл болуп калды Кыргызстан парламенттик демократия жолуна түшкөнүнө. Партиялардын өнүгүшүнө деле тиешелүү бир шарттар бар деп айтылып келатат. Негизи азыркы көрүнүш канчалык табигый нерсе мындай саясаттануу жагынан алып карагандачы, балким мезгил келе электер партиялардын ошондой деңгээлге бышып жетилишине же бизде бир кандайдыр бир өзүбүздүн башка өзгөчөлүктө болуп атабы кеп.
Саясий оппозиция деген ушул мамлекеттик бийликке каршы туруп анын алып бараткан стратегиялык курсуна башка бир стратегиялык багытты сунуш кылып ушул мамлекеттин ар бир кадамына ушу башка альтернативдүү бир кадамды, ойлорду, жолдорду көрсөтүп туруучу саясатташкан топ деп эсептесек, андай топ бизде калыптанган жок. Бирок жалпы көпчүлүк саясатка аралашып жүргөн адамдардын деңгээли жогору. Ошолор уюшулуп бир багытка келтирүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок азыркы биздеги партиялардын өнүгүшүнө жол ачылды деген менен андай эмес. Партияларды көпчүлүк калк ушундай прогрессивдүү багыттагы адамдар бийликке аралаштырбас үчүн жол менен түзүлгөн. Ким акчасы көп болсо, кайсы топтун акчасы болсо, ошолор өтүп кетүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. Алар азыркы партиялар бул ачык эле айтылып атышат, бизнес партиялар. 100 миллион долларды салып бийликке келгенден кийин аны 10 эсе 100 эсе ошо бийлик мамлекеттик аппараттын шарттары менен кайра кайтарып алууга мүмкүнчүлүктөрү бар жана ошондой болуп жатат.
Парламенттик шайлоого дагы аз калды. Муну азыркы окуяларды деле ушул алдыдагы парламенттик шайлоо менен байланыштыргандар жок эмес. Сиздин жеке көз карашыңызда саясий конфигурация парламенттик шайлоодо кандай болушу мүмкүн?
Бийликте турган анын ичинде президенттин дагы парламентке кандай күчтөр келиш керек деген оюн жана кылган ишине жараша көп нерсе байланыштуу. Ошону менен бирге алар менен тил табышууга аракет кылган бизнес партиялар, олигархтардын партиялары көпчүл бою саясатка аралаштырып, байлыкты дагы саясатта тажрыйбаны да топтоп алышкан адамдар менен келишүүсү партияларды дагы эле бийликке алып келиши мүмкүн. Кандайдыр бир жаңы күчтөрдүн парламентке кошулуп калышы мүмкүн. Бирок азыр бизде чындап ачык айтканда ошол уюшулган түрдө элдин калктын маанайын бир багытка салып ачып берип, аны ошо практика жүзүндө ишке ашырып кете алуучу топтор, уюмдар жок кылса десек болот. Бирок андай адамдар сөзсүз бар.
Сиз башында айтпадыңызбы, оппозициялык маанай элде бар депчи, ушул маанай канчалык күч?
Оппозициялык маанай сөзсүз азыр бар. Бул маанай мурда дагы болгон. Мисалы Акаевдин кезинде абдан күчтүү болсо, жек көрүүгө чейин жетсе ал адамды, Бакиевдин убагында дагы болуп курчуса азыр дагы бар. Азыр дагы мамлекеттин жетекчилигинде турган адамдардын кылган ишине ыраазы болуп кеткен калк жок. Бул маданий жактан дагы, ушу психологиялык жактан дагы шартталган азыркы социалдык экономикалык абалды кошкондо. Бул маанай сөзсүз мындан ары дагы боло берет. Ошол бийлик элитасында мамлекетти башкаргандардын арасында чындап элдин жүгүн тартып кете турган күчтүү адамдар келмейинче. Бирок азыркы кезде ошо мурдакыдай революция кылып бере турган деңгээлдеги оппозициялык маанай жок деп ачык эле айтсак болот.
Серепчи Эмиль Ханиметов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Азаттыктын Прага студиясында бүгүн мен Элиза Кененбаева, эми соңку кабарлар менен учкай таанышып алыңыз. Вашингтондо АКШ Кыргызстан кызматташтыгы талкууланды. Жыйынга кыргыз тараптан министр Эрлан Абдылдаев, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев катышты. Ички иштер министрлиги улуттук оппозициялык кыймылдын өкүлдөрүнө карата эч ким зомбулук кылбаганын билдирүүдө. 9-апрелде аталган уюмдун өкүлдөрү аларга белгисиз бирөөлөр үйүнө кирип барып кол салганын билдирген. АКШ менен Куба дээрлик жарым кылымдан берки алгачкы жолугушуусун өткөрдү. Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Токон Мамытов кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Ал тапта экономика министринин орун басары Даниил Ибраев кызматтан кетти. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов бүгүн 4-үнчү ирет президенттик тактыга отурду. Жеңиш күнүнө карата Кыргызстанда бир жолу бөлүнүүчү каражат быйыл биринчи жолу согуш ардагерлеринин жесирлерине да берилет. Уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттардын вице-президенти Джо Байден 9-апрелде Вашингтондо жасаган билдирүүсүндө Ирактагы Ислам мамлекети экстремисттик тобунун шайоуп, алсырап баратканын билдирди.
ISIL's momentum in Iraq has halted.
Ирактын көп аймактарында ислам мамлекети өз кубатынан тайды. Ал эми айрым аймактарда түп тамыры менен жок кылынууда.
Деди Джо Байден. 1-апрелде Ирак бийликтери өлкөнүн түндүк батышындагы Тикрит шаарын Ислам мамлекети тобунун согушкерлеринен бошотконун жарыялаган. Экс-президент Саддам Хусейндин кичи мекени Тикрит өткөн жылдын июнь айында Ислам мамлекети тобунун колуна өткөн. 2 мартта шиит жана суннит топторунун колдоосу менен Ирак армиясы шаарды бошотуу үчүн ири аскерий операция баштаган. АКШ башында турган эл аралык күчтөрдүн коалициясы Ирак бийлигинин суранычы боюнча өкмөттүк аскерлерге көмөк көрсөтүп, абадан соккуруп турду.
There's still a long fight ahead. I don't want to
panic. Алдыда дагы узак күрөш турат. Баарын эле жаркын маанайда сүрөттөөгө эрте. Ошонсо да радикалдык топтун кебелбес аурасы бузулду.
Деп билдирди АКШнын вице-президенти. Байден Ирактын премьер-министри Хайдер Аль-Абадини шиит күч түзүмдөрүн суниттердин шаарын Ислам мамлекетинин согушкерлеринен бошотууга тарткан аракети үчүн мактоого алды. Бул билдирүүлөр Ирактын премьер-министринин 14-апрелде АКШга жасай турган сапарын утурлай жасалды. Вашингтондо премьер Абади президент Барак Обама менен жолугушуусу күтүлүүдө. Өткөн жылдын августунда өкмөт башына келген Хайдер Аль-Абадинин АКШга жасаган биринчи сапары болот. Джо Байден Ислам мамлекетинен тараган коркунуч Ирактагы суннит, шиит жана курдтөрдү бириктире алганын кошумчалады.
The irony of all ironies is that Iraq.
Баарынан кызыгы, Ислам мамлекетинин айынан Ирак өз өкмөтүн түзүп алды.
Because of ISIL.
Деп билдирди Ак Үйдүн жогорку даражалуу өкүлү. 2006-2007 жылдары Байден АКШ сенатында мүчө кезинде Ирактагы улуттук негизде Иракты улуттук негизде үчкө бөлүүнү жактаган. Анын Ирак боюнча мындай позициясы үчүн өкүлдөр палатасынын спикери, республикачыл Джон Бейнер кескин сындаган. Айрым маалымат каражаттары билдиргени боюнча, Ирактагы радикал топтун алсырашына өлкөдөгү бир нече ири мунай кендерин колунан чыгарып жиберип, ири кирешеден куржалак калышы түрткү болду. Германиянын Süddeutsche Zeitung басылмасы немис чалгындоо кызматына шилтеме жасап белгилегендей, эки күн мурда расмий Багдад өткөн жылы экстремисттик топ басып алган 4 эри мунай чыккан жердин үчөөнү кайтарып алды. Шейшембиде Ирак армиясынын контраоперациясы маалында ислам мамлекетинин экстремисттери Химрин жана Ажил мунай кендерин таштап кетүүгө мажбур болду. Анткен менен учурда Ирактын түндүгүндөгү Каяра мунай кени экстремисттердин колунда. Бул жерден суткасына 2000 баррель кара май берилет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргыз чоролору коомдук бирикмеси 10-апрелде Ак Үйдүн алдына митингге чыгып, өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин кызматтан кетишин талап кылды. Ушул эле күнү Кыргыз Алтын ишканасынын башчысы Токон Мамытов премьер менен мамилем келишпей калды деп кызматынан кетүү арызын жазды. Өкмөт башчы болсо парламенттен саясий колдоо сурап жатат. Кумтүргө байланыштуу чиелинишкен жагдайдан Жогорку Кеңештеги коалициялык көпчүлүк кантип чыгат? Теманы Элеонора Бейшенбек кызы улантат.
Жомарт Оторбаевдин отставкасы тууралуу талап ал Центра Голд компаниясынын директорлор кеңешине Кыргызстандын атынан 7 чет өлкөлүк жараны сунуштап жатканы маалым болгондон кийин күчөдү. Кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин жетекчиси Уран Рыскуловдун пикиринде премьер-министр бул аракети менен өз ыйгарым укугунан аша чапты.
Центр жаңы экономикалык жагдай деп жана 48 тонна алтынды кемитип атканын аркасында да бир чоң кылмыш бар. Биздин талап ошол мыйзамды бузуп аткан премьер-министр өзү баш болуп өкмөттүн мүчөлөрүн баарын отставкага кеч керек. 14 айдан бери сүйлөшүү жүрүп атат деп чет элдик кеңешчилерге деп 300 миллион сом коротулган. Ошол убакта эчтеке чечпеген бул өкмөт мындан кийин эчтекени чечпейт.
Жомарт Оторбаев кумтор боюнча 3-жолду жолдо Центранын директорлор кеңешинин курамын өзгөртүүнү, башкаруу системасына кийлигишүүнү сунуштап жатат. Ал 9-апрелде Жогорку кеңештен саясий колдоо сурады жана жоопкерчиликти алууга убада берди. Директорлор кеңешине Кыргызстандын атынан сунушталып жаткан чет өлкөлүк жарандар тууралуу түшүндүрмө берди.
Мен аларды тааныбайм, көргөн жок, сүйлөшкөн жокмун. Алар болсо дүйнөдө белгилүү адистер безупречный репутация менен өз үстүн укук коргоо органдардан маалымат алдык жана Дейли Пайпер биздин юридикал консультанттан Лондондо иштегенден биз алдык. Алар айтып атат, биз чогуу иштейли, азыркы директорлор кеңешти кетирели, миноритардык акционерлердин укуктарды коргойлу. Биз эмнеге ошого каршы болушубуз керек?
Экономика министри Темир Сариев өкмөт улутташтырууну колдобой турганын, бирок биргелешкен ишкана түзүүнү жокко чыгарбасын кошумчалады.
Акчанын баардыгы тең сыртта. Бул жерде ошол техника бар, анан кийин касыла элек алтын бар. Анан экологиялык чоң тобокелчиликтер бар. Эгерде биз улутташтырсак, эртең обороттук капиталды өзүбүз табышыбыз керек. Экинчиден чоң-чоң доллар да келет. Биз алардын баарын тең эске алышыбыз керек. Ошон үчүн биз каршы чыктык. 50-50 боюнча 50-50 четке какпаш керек. Сүйлөшүүнү жүргүзүш керек, эгерде биздин шартка макул болсо.
Кумтор боюнча соңку жагдай Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүктүн ортосунда ажырымды пайда кылды. Социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков Жомарт Оторбаевдин сунушун алардын өнөктөштөрү Феликс Кулов менен Өмүрбек Текебаев колдоп жатканын, өзү болсо ынабай турганын ачык айтты.
Өзүңүз дайыма каштап келатканыз, улутташтыруу бул эң жаман жол. Тирекке каршы биздин эки партнерубуз ошол жолду сизден талап кылып атышат. Алардын позициясы менен сиздин позицияңыздын ортосунда аябай чоң аралык бар. Ага аранда биздик менен жакын, бирок биз колдой албай атабыз сизди. Мен ошон үчүн айттым, биринчи кезекте мени ошол боюнча ишендириңиз, фракцияны ишендириңиз. Негедир сиздин жолуңузга каршы адамдар сизди колдоп атат, ал эми сиздин жолуңузга жакынырак адамдар ишене албай атабыз.
Ал эми Ата Мекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Оторбаевдин сунушун колдобой жаткандарды кескин сынга алды.
Жомарт Кайпов сунуш кылып атат. Биз Кумтөрдү басып албайлык дейт. Биз Сентераны басып албайлык деп атат. Болобу? Болот. 200 миллион долларга 18-20% сатып алса болот. Сатып алардан мурун СЭД директору каяк бекти киргизип, жана андай душманды жоготуп, ошону сатып алсак 51 чөнтөгүздө болот деп атат. Убакыт бергиле мен 8-чи майда алмаштырам. Алмаштыра алсам кетем деп атат. Эми алмаштыра албайт, анткени орун басарлары мына Кыргыз Алтын аларды добуш бербестен чыгарып жиберди. Мен буларды Аткинсен сатып алганбы деп дагы ойлоп атам. Жомарт Кайыпович канча күн премьер болосуз билбейм, кеткенче Токон Мамытты кызматтан алып берип кетиш керек. Ары бери бийлик өтүп, ушул тескери сүйлөп жүргөн, мына бул жерде да тескери сүйлөп атат.
Алар да 10 апрелде Кыргыз алтынынын жетекчиси Токон Мамотов кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы маалым болду. Өткөн айда Сентеранын кумтөрдү иштетүү боюнча жаңы планы жарыяланган эле, анда алтынын кору 48 тоннага азайтылган жана чыгышы 92 миллион долларга көбөйгөн. Буга байланыштуу кумтөр маселеси дагы туңгуйка кептелип калды. Өкмөт башынан бул туңгуйктан чыгуу сунушу колдоо талабы же өзү кызмат менен кош айтышабы деген жагдайда эми коалициялык көпчүлүк чечмекчи. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардыгерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сизчи, сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Октурубузду улантабыз. Учурда Кыргызстанда 90дон ашык музыкалык мектеп бар. Аларда 2000ге чукул бала тарбияланат. Мындан сырткары жеке менчик музыкалык мектептер да пайда болууда. Маданият министрлиги акыркы кезде ата-энелер балдарын өнөргө тарбиялаганга аракеттене баштаганын айтып келген. Музыка дүйнөсүнүн балдарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов назар салган.
Бул сабакка даярданып жаткан Айганыш Талантбек кызы. Ал азыр Мукаш Абдыраев атындагы республикалык музыкалык мектептин 5-нчи классында окуйт. Айганыш кылкыякты 6 жашынан баштап үйрөнө баштаган экен.
Күнүгө канча саатта машыгасыңар?
Биз саат 8:00 келип алабыз, бияканын кечке башталып анан саат 1:00 сабакка кетебиз.
Сен мисалы башка музыканы, тиги эстрадачыларын уктаган ушул болобу же андайга кызыкпайсың?
Жок, анчаларга, аларга анча кызыкпайм, мындай скрипка ойноп жүргөндөргө аябыз.
Абдыраев атындагы музыкалык мектептин мугалими Каухар Байетованын айтымында музыкалык мектепте окуган балдардын жан дүйнөсү таптакыр башкача болот. Бул мектепте окугандар башка балдарга окшоп бири-бири менен материалдык баалуулуктар боюнча атаандашпайт.
А биздин балдар андай ой келбейт. Жөнөкөй, антип жакшы кийинип, же тең машине деген ой жок. Музыканы гана ойношот, ойлошот. Анан жакшы музыканттарды укшат, ушундай ойносом экен, ушул даражага жетсем экен дешет.
20 жылдан ашык убакыттан бери музыкалык мектепте мугалим болуп иштеп келаткан Атуркүл Турусбекова да өз тажрыйбасында музыкалык көркөм табити жогору балдардын мүнөзү да өзгөчө болоорун байкаган.
Анан бул балдар башынан ошо 1-2 класстан бияка музыкальный эмеге метип калган балдар күнөлүү ошо жүрөктөрү таза бир жаман нерсеге ашпайт да, жестокость деген жүрөктөрүндө жок болсо керек. Анткени булар аябай восприимчивый болушат.
Композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чокуевдин айтымында азыркы мезгилде базар экономикасы менен классикалык музыка ымала таба албай турган чак. Анткени менен өзүн ошол багытка арнап чоңойгон жаштардын мезгили келген учурда болот.
Мына бирөө байлыкка деле кызыгып, үйү толо машина, кабат кабат үй болуп бүткөндөн деле бир жан дүйнөнү байытууга бир кезек келет. Бул ошол жеке эле адамдын эмес, бул мамлекеттин кызыкчылыгында биздин ошо бийликте отургандар дагы ошого бир башкача көз караш менен карап калат да, тоюндук болду эми кичине жан дүйнөнү байыталы деп. Ошондого келгенде ошол жанагы биздин профессионалдык билим алып аткан музыкага кызыккан балдардын кезеги келет деп койсо болот да.
Турдубек Чокиев азыр коомчулуктун классикалык чыгармаларды кабыл албай жатканынын себебин угармандардын көркөм табитин телерадиолордон кайра кайра кайталанып жаткан сабатсыз музыка алсыратып жатканынан көрөт. Музыка мектептеринин мугалимдеринин айтымында музыкалык мектепте окуган балдар жарым күн кадимкидей сабак окуп, жарым күн музыкалык билим алышат. Алардын саны башталгыч класста 40 чукул болуп, бирок класстан класска конкурстун негизинде көчүрүлгөндүктөн бүтөрдө бир класстан 10 бала гана калышы мүмкүн. Анткени менен окутуучулар бир класстагы 40 баланын баары музыкант болуп чыкпаганы менен алардын башталгыч класстарда эле музыкалык сабаты жоюлуп, көркөм табити калыптанып, эми алар нукура музыка эмне экенин билет дешет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү. Биздин оодо жаңырган макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дарыя Азаттык чекит KG ал жактан биздин теле берүүлөрүбүздү дагы толугу менен көрсөңүз болот. Маселен, Азаттык Плюстун соңку көрсөтүүсү Өзгөчө дүйнө, өзгөчө балдар деп аталат. Азаттык Плюс бул сапар балдардын аутизм оорусун талдап көрдү. Ал эми орус тилинде кабарларыбызды, баяндарыбызды окууну кааласаңыз, анда биздин Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайтыбызга баш бааңыз. Сиз азаттык угуп жатасыз, биздин толкундан алыстабаңыз, бир нече секундтан соң уктуруубузду улантабыз.